World Boxing reytingida o'zbek bokschilari yetakchilikni qo'lga kiritdi. O'zbekiston milliy terma jamoasi World Boxing reytingida erkaklar o'rtasidagi 10 vazn toifasidan 6-tasida birinchi o'rinni egalladi. Abdumalik Xalakov, Asadxo'ja Muydinxo'jayev, Fazliddin Erkinboyev, Javohir Ummataliyev, Akmaljon Isroilov va Turabek Habibullayev jahon yetakchilari sifatida tan olindi. Ayollar boksida ham Sabina Boboqulova va Navbahor Hamidova kuchli o'rinlarni egallashmoqda. O'zbekiston boks maktabining muvaffaqiyatlari sportga qaratilayotgan e'tibor va sportchilarimizning mehnatlari natijasidir.